Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 13 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ploi parcă sleite de puteri, lânce de pe două treimi din teritoriul Republicii Moldova astăzi, norii vor fi mai decorativ, fără apă, doar în zona de sud. Ceața, în schimb, de pe noapte, se va fi pretutindeni și deasă, se va risipi doar când șefii se vor convinge că sunteți la slujbă, la prima oră. Până atunci, circulați cu atenție, fie că sunteți pietoni, fie că vă deplasați călare.
Se numără până la 6 astăzi pe termometre, fiecare cât apucă. De la Briceni, de exemplu, până la Bălți vor fi plus 1-2, 3 vor fi până la Tiraspol, unde se va trece la plus 4, respectiv Leova e cu 5 grade, iar Comratul și Cahulul cu câte 6 grade.
Republica Moldova a urcat de pe locul 125, pe care se afla în 2010, pe treapta 120-a, înregistrând astfel un progres spectaculos în cadrul unui clasament tradițional elaborat de Heritage Foundation și revista Wall Street Journal. Să se bea șampanie sau să se mediteze cu scepticism și cumpătare? Vom decide împreună cu analistul economic Valeriu Prohnitski, directorul Centrului Analitic Independent Expert Group.
Va urma realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Astăzi despre cohortele de controlori care își controlează mai degrabă propriul buzunar decât sentimentul datoriei. Iar până treceți pe la un chioșc de gazete, aflați de la noi mai întâi câte ceva despre ce scriu ele. Știrile însă, înainte de toate, prezentate astăzi de Alexandru Eftode, care ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! PLD Mej desemnează astăzi ministrii în viitorul cabinet Filat 2. Justiția de la Comrat amână soluția în disputa electorală locală. Politiciana americană rănită la Tucson a deschis ochii pentru prima dată de la atentat. Guvernul de Unitate Națională al Libanului a căzut. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Conducerea Partidului Liberal-Democrat al premierului desemnat urmează să decide astăzi asupra listei miniștrilor pe care îi va delega în noul guvern Filat 2, cu doar o zi înainte de votul de încredere așteptat în Parlament vineri. Presa speculează că PLDM își va păstra în funcție aproape toți miniștrii vechi și că îl va desemna pe fostul ministru de stat Victor Bodiu, care și-a pierdut fotoliul ca urmare a reorganizării Cancelariei de Stat, îl va desemna la conducerea Ministerului de Interne. PLDM este ultimul partid din Alianța de Guvernare care își desemnează miniștrii. Partidul Democrat și cel Liberal a luat deja aceste decizii, dar componența noului cabinet poate rămâne necunoscută până la aprobarea lui de către Parlament. Alianța pentru Integrare Europeană și-a înființat un consiliu de conducere compus din 9 membri, câte 3 din partea fiecărui partid constituant. Consiliul va avea menirea să coordoneze politicile majorității parlamentare și să rezolve eventualele dispute între PLDM, PD și PL. Miercuri, Alianța a aprobat prin votul deputaților săi și un prezidiu al viitorului guvern, care va avea funcții asemănătoare în ceea ce privește activitatea executivului. Opoziția comunistă crede că luarea deciziilor prin consens de către acest prezidiu, așa cum au convenit partidele Alianței Majoritare, va paraliza activitatea viitorului cabinet. Curtea de apel de la Comrat a amânat pentru luni luarea unei decizii asupra votului de pe 26 decembrie pentru alegerea noului guvernator al autonomiei găgăuze. Rezultatul turului 2 de scrutin din acea zi a fost contestat de primarul Comratului Nicolae Dudoglo, care consideră că alegerile au fost fraudate de către candidatul câștigător, bașcanul actual Mihail Formuzal. Comisia Electorală Centrală din Autonomia Găgăuza a spus că, potrivit rezultatelor scrutinului, Formuzal l-a învins pe Dudoglo cu un avantaj de numai aproximativ 2000 de voturi. Președintele american Barack Obama a anunțat că legislatoarea Gabrielle Giffords a deschis ochii pentru prima dată după ce fusese rănită grav într-un atentat sâmbătă trecută în Arizona, atentat soldat cu 6 morți. Obama a făcut anunțul după ce a vizitat-o la spital miercuri pe membra democrată a Camerei Reprezentanților din Congres. Anunțul a fost salutat de mulțimea care a participat ieri la o ceremonie în memoria celor 6 oameni uciși în orașul Tucson. Presupusul atentator Jared Loughner, în vârstă de 22 de ani, riscă închisoarea pe viață sau pedeapsa capitală. Fostul premier al Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, a criticat sever rezultatele anchetei rusești asupra catastrofei aviatice de la Smolensk, în care și-a pierdut viața fratele său geamăn, fostul președinte Lech Kaczynski. Un raport dat publicității miercuri de anchetatorii ruși spune că devine pentru prăbușirea avionului prezidențial polonez, soldată cu 95 de victime pe 10 aprilie anul trecut, ar fi fost presiunea exercitată asupra pilotului de către fostul președinte. Fostul premier polonez a spus că rezultatele anchetei ar însemna o bătaie de joc la adresa Poloniei. Și Guvernul de Unitate Națională al Libanului a căzut după ce mișcarea islamică Hezbollah și-a retras miniștrii din cabinetul premierului Saad Hariri din cauza nemulțumirilor față de ancheta ONU asupra asasinării tatălui acestuia, Rafik Hariri, în 2005. Demisia celor 11 miniștri ai Hezbollah și aliaților acestei mișcări l-a forțat pe premierul Hariri să-și scurteze o vizită în Statele Unite. Liliana Alexandru, mă opresc aici deocamdată. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este economistul Valeriu Prohnițchi, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group.
Bună dimineața, domnule Prohnițchi!
Bună dimineața!
Așadar, Republica Moldova își îmbunătățește locul într-un clasament, cel elaborat de Fundația Heritage și Wall Street Journal. Republica Moldova, ziceam, sare de pe treapta 125 pe 120, mult, cum spun specialiștii în termeni de progres în contextul a 183 de țări incluse în acest clasament. E un prilej de sentimente patriotice mai apăsate sau ar trebui să bem șampanie sau moderația în bucurie ar fi mai sănătoasă, domnule Prohnițchi?
Evident este un motiv să ne bucurăm atunci când țara progresează în tot felul de ratinguri internaționale. În cazul dat, ratingul denotă un progres destul de important într-un singur an, doar că, după cum am discutat atunci când m-am invitat la emisiune, noi suntem destul de rezervați față de metodologia aplicată de această organizație pentru măsurarea libertății economice. Nu știu dacă vă interesează să discutăm și acest aspect.
Ne interesează, bineînțeles, ne interesează în primul rând acest aspect, pentru că scepticismul între pietrele de temelie ale jurnalismului, domnule Prohnițchi.
Deci, cu tot respectul față de această organizație, Heritage Foundation, care este o organizație cu foarte bună reputație, cred că metodologia măsurării libertății economice este problematică, pentru că libertatea economică, în general, este greu de măsurat. Ea poate fi trăită, simțită, cumva, dar greu este să compari între ele 180 de țări în lume și, știți, un medic ar putea să spună că 2 sau 3 pacienți sunt sănătoși, ar putea probabil să-i ordoneze după nivelul de sănătate, dar nu știu dacă ar putea să facă același lucru cu 100 de pacienți, pentru că diferențele pot fi extrem de fine. În acest rating noi avem, spre exemplu, Slovenia, care este o țară care a făcut printre primele reformele liberale orientate spre piață, este acum în urma României și Bulgariei și este un lucru extrem de greu de crezut, deoarece cunosc cum funcționează economia în toate aceste trei țări.
Unii experți au remarcat că înaintea Republicii Moldova se află Nigeria, Botswana, prăvășită de război civil și cu moneda ei cam lipsită de vlagă, sau chiar Rwanda.
Exact. Este greu de crezut că în aceste țări care se rup sub povara conflictelor civile, violențelor etnice și religioase, oamenii chiar au libertatea să facă, spre exemplu, afaceri, să facă business. Da, mergem chiar atât departe. Kazahstanul și Kirghizia, țări profund marcate de corupție, de aranjamente anticompetitive sunt înaintea noastră și îmi este greu să cred în acest lucru. Sunt lucruri mult mai fundamentale, spre exemplu, foarte multe țări arabe în care jumătate din populația acestor țări, femeile, nu au drepturi de a rula, de a face afaceri economice, sunt calificate ca mostly free, adică aproape libere.
Economia moldovenească, văd, conform acestui clasament, este liberă în proporție de câtă exactitate, 55,7%, dacă nu mă înșel, cu două puncte peste nivelul de din 2010. În general, însă, domnule Prohnițchi, ca să înțeleagă toată lumea, cum construiește acest clasament fundația respectivă și revista respectivă? Pe baza căror criterii, astfel încât să stea cu inima împăcată că au atins un maximum de probabilitate sau de precizie în a stabili clasament, în a stabili, iată, performanța economică?
Elaborarea oricărui clasament, oricărui rating este o chestie extrem de riscantă și întotdeauna vor fi nemulțumiți, pentru că ratingurile, inclusiv cele pe care le elaborează Expert Group, încearcă să cuantifice fenomene greu de cuantificat, fenomene calitative. Este important atunci când se elaborează asemenea ratinguri să nu se exceleze cu utilizarea prea multor indicatori. Pentru că atunci când avem foarte mulți indicatori, ratingul se transformă într-o salată olivie, în care gustul se pierde în multitudinea de ingrediente. Aici, în acest rating, sunt 10 sub-ratinguri, într-un fel, care sunt reflectate într-un indice sintetic și autorii trebuie să le dăm de dreptate. Ei au încercat să cuantifice, să măsoare cât mai exact posibil. Spre exemplu, libertatea de pornire a afacerilor, libertatea comercială, libertatea fiscală, libertatea legată de cheltuielile guvernamentale, monetară, investițională, apărarea drepturilor de proprietate, libertatea de corupție, libertatea de angajare și eliberare din muncă. Dar se pierde, cum să vă spunem, se pierde esența în atât de mulți indicatori. Cred că în total au intrat vreo 70 de indicatori în tot acest rating pentru fiecare țară.
Republica Moldova, am observat, domnul Prohnițchi, este prost pe dimensiunea libertatea afacerilor și libertatea muncii. Care ar fi explicația dumneavoastră dacă luăm de bune aceste aprecieri?
Nu, aprecierile noi, deci după cum am spus, noi putem să privim ratingul în ansamblu, să ne exprimăm nemulțumirea de faptul că, spre exemplu, Laos și Vietnam, țări încă socialiste, sunt înaintea Rusiei, de exemplu,
da.
Sau că Kazahstanul și Kirghizistanul este înainte Republicii Moldova și Croației, dar putem, într-un fel, să lăsăm la o parte aceste nemulțumiri, să coborâm la o scară regională mai mică și să ne dăm seama că comparațiile deja sunt mult mai relevante. Deci, aceeași metodologie aplicată la o scară mult mai mică este deja relevantă. De exemplu, este relevant faptul că Moldova din țările europene este cea mai prost clasată. Și toți știm, de fapt, că Moldova se poziționează destul de rău din punct de vedere a afacerilor. Sunt câteva aspecte care pe noi ne poziționează bine, cum ar fi libertatea comercială și fiscală, dar ați remarcat corect că, spre exemplu, apărarea proprietății, libertatea de angajare și eliberare din funcție și libertatea de corupție sunt cele care ne trag în jos, într-un fel. Bun. Cu libertatea de angajare și eliberare din muncă. În principiu, asta e aspectul metodologiei. Deci, Heritage Foundation nu ascunde faptul că este o instituție care împărtășește valori conservatoare, apropiate de republicani.
Deci influențează și acest lucru modul de abordare, înțeleg?
Evident, pentru că ei pun accentul în special pe dreptul companiilor, deci pe aspectele liberale a procesului economic și mai puțin pe aspectele care țin de justiția socială și care sunt extrem de importante sau pe aspecte care țin de stabilitatea socială. Deci, noi vedem că țări în care s-a pus accentul prea mult pe dreptul companiilor de a angaja și de a elibera oamenii de muncă prin mesaje SMS, spre exemplu.
Da.
Deci, în aceste țări vedem, la moment, în aceste zile, vedem instabilitate socială, vedem proteste a angajaților, nemulțumiri exprimate în formă violentă de multe ori. Deci, noi ar trebui, evident, în continuare să simplificăm rigiditățile pe piața muncii, ar trebui să dăm companiilor mai multă libertate în a angaja și a elibera probabil forța de muncă, dar nu foarte multă. Pentru că este partea verso a monedei care poate fi poate să dăuneze. Oamenii, dacă nu se vor simți protejați, vor pleca în continuare din Republica Moldova.
Vorbeți, domnule Prohnițchi, despre capitolele unde stăm bine, libertatea comerțului, a fiscalității. Cum se explică totuși evoluțiile îmbucurătoare la aceste...
Cum de stăm bine totuși la ceva?
Da, aici noi suntem chiar peste media mondială. Eu am impresia că sunt vreo 3 sau 4 capitole unde stăm peste media mondială. Este un lucru pozitiv. Spre exemplu, în cazul libertății comerciale, este un lucru știut că Moldova este una dintre cele mai deschise economii din Europa, în care de mult s-au implementat reformele necesare de liberalizare exporturilor și importurilor. Nu se aplică norme tarifare sau netarifare exagerate. Sunt evident anumite constrângeri legate de funcționarea mai bună. Ne dorim ca vama să funcționeze mai bine, să fie corupție mai mică în acest sector, să nu se aplice cum se aplicau în trecut, de exemplu, diferite restricții la exportul de cereale, dar aici stăm bine. La corupție stăm foarte rău, cred că toată lumea știe acest lucru și nimeni nu dorește să-l ascundă. Problema este că corupția este un factor care influențează și alte aspecte. Spre exemplu, corupția se măsoară în mod direct de către autorii acestui rating, dar corupția intră ca factor și în alte sub-ratinguri, în ratingul libertății comerciale, spre exemplu, în protecția proprietății, în protecția investițiilor. Deci asta e un alt aspect problematic care trebuie de luat în seamă. Și era mai bine, cred că, dacă autorii eliminau corupția din ca segment separat.
Să revenim acum la libertatea muncii. Unul dintre cei doi indicatori care s-au înrăutățit în 2010. Spuneți-ne, acest indicator presupune și plata la negru, de exemplu, a angajatului? Ce, în afară de faptul că angajatul este concediat prin SMS sau fără, include și alte detalii care țin de viața omului, de viața angajatorului?
Nu, acest rating, din câte eu îmi dau seama, include doar aspecte care țin de elementele contractuale de angajare și eliberare din muncă.
Deci salariile, faptul că angajatorii plătesc salarii la negru uneori, și am impresia că volumul acestor salarii la negru arătate, cel puțin de Biroul Național de Statistică, se ridică la 12%. Nu influențează acest...
Este un aspect important al vieții în Moldova, dar nu cred că acest lucru a putut fi măsurat de autori în 180 de țări. S-ar putea să greșesc, dar am impresia că acest aspect nu intră în calcularea libertății, angajării și eliberării de muncă.
În concluzie, domnule Prohnițchi, pentru investitori, cât de mult contează poziția pe care ocupă țara într-un asemenea top, în opinia noastră?
Evident că contează. Mari investitori care fac investiții strategice măsurate în zeci și sute de milioane de dolari se vor uita în multe ratinguri, vor analiza țara privită din diferite unghiuri și pentru unii dintre ei ar putea să conteze acest rating. Dar spun încă o dată, deci este greu să ne comparăm cu alte țări, mai ales cu 180 de țări. Nu ar trebui să punem accentul iată pe acest aspect comparativ, ci să ne concentrăm la acele fragilități și aspecte problematice pe care autorii în mod corect le-au identificat pentru Republica Moldova, și să lucrăm, guvernul ar trebui să lucreze anume asupra lor.
Da. Domnule Prohnițchi, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi la o oră atât de matinală.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, a fost cu noi în această emisiune.
Este ora 7:20. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Alexandru Ieftode, din studioul Europei Libere de la Praga.
Conducerea Partidului Liberal Democrat al premierului desemnat urmează să decidă astăzi asupra listei miniștrilor pe care îi va delega în noul guvern filat 2. O decizie care va fi luată cu doar o zi înainte de votul de încredere așteptat în Parlament vineri. Alianța pentru Integrare Europeană și-a înființat un Consiliu de Conducere cu menirea să coordoneze politicile majorității parlamentare și să rezolve eventualele dispute între PLDM, PD și PL. Funcții asemănătoare va avea însă, în ceea ce privește activitatea executivului, un prezidiu al viitorului guvern convenit de Alianța Majoritară, prezidiu despre care opoziția comunistă crede că va paraliza activitatea noului cabinet. Președintele american Barack Obama a anunțat că legislatoarea Gabrielle Giffords a deschis ochii pentru prima dată după ce fusese rănită grav într-un atentat sâmbătă trecută în Arizona, atentat soldat cu 6 morți. Presupusul atentator Jared Lafner, în vârstă de 22 de ani, riscă închisoarea pe viață sau pedeapsa capitală. Fostul premier al Poloniei, Jarosław Kaczynski, a criticat sever și a respins rezultatele anchetei rusești asupra catastrofei aviatice de la Smolensk, în care și-au pierdut viața în aprilie anul trecut fratele său Jamon, fostul președinte Lech Kaczynski și alte 95 de personalități poloneze. Raportul final dat publicității de anchetatorii ruși ieri spune că de vină pentru prăbușirea avionului prezidențial polonez ar fi presiunea exercitată asupra pilotului de către fostul președinte. Și Guvernul de Unitate Națională al Libanului a căzut după ce mișcarea islamică Hezbollah și-a retras miniștrii din cabinetul premierului Saad Hariri din cauza nemulțumirilor față de ancheta ONU asupra asasinării tatălui acestuia, Rafik Hariri, în anul 2005. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Europaliberă.org este adresa la care vă invităm pentru știri, comentarii, reportaje, interviuri sau pentru tot ce este demn de presă. Este ora 7:23. O scurtă revistă a presei acum, mai ales că e și ziua presii în Rusia, de la Petru I Ucaz. Ce scriu aici la noi, ziariști?
Chișinevski Obozrevatel, de exemplu, scrie astăzi că textul acordului de coalizare ai doi nu este publicat din cauza rușinii. Reprezentanții coaliției au invocat probabile motive tehnice, dar Igor Boțan, care ar fi luat cunoștință cu textul documentului, este citat afirmând că înțeleg de ce ei nu publică acest document, le este rușine, într-atât este de inconsistent și nepregătit. Un alt articol din același ziar, consacrat totalurilor anului prezentat de primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, este intitulat Optimism pe fundalul dezastrului. Komsomolskaya Pravda publică opinii de prognoză privind evoluțiile economice din 2011 ale mai multor economiști. O concluzie este formulată chiar de titlu. Locuințele nu se vor ieftini, în schimb, pentru întreprinzători viața va deveni mai ușoară. Moldova Suverană publică câteva articole cu titluri relevante pentru politica editorială acestei publicații, România și Ucraina în stare de război nedeclarat, eșecul programului economic al guvernului filat sau hoția la români. Și câteva titluri din ziarul de gardă. Țeapă de 100.000 de euro pe un articol despre un fost polițist din Drochia reținut la București pentru trafic de influență și Afganistanul încă ucide la un articol despre angajatul Mai care și-a tras un glonț în gură duminica trecută.
Mulțumesc, Liliana.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Una din bănuielile care mi s-au furișat în suflet după două decenii de tranziție e aceea că țara stagnează și din cauza cohortelor de controlori de tot felul. Am impresia că armada persoanelor însărcinate să verifice sau să supravegheze calitatea, corectitudinea, legalitatea, igiena nu au făcut față vigiliei tranziției. Mi se pare că situația lamentabilă în care ne bălăcim ani de zile e și opera acestor controlori aparent vigilenți și exigenți. Ferește, nu sunt înarmat cu mape burdușite cu probe, ci doar cu niște amintiri pe care le puteți lejer considera niște ficțiuni. Numai că amintirile astea, provenite din niște întâmplări din zona cotidianului, sunt foarte vii și m-au descumpănit într-atât încât m-au făcut să privesc cu circumspecție controlorii de tot soiul. Bună oară, îmi amintesc de un omulean cunoscut care venise să-și vândă fructele la o piață agricolă și care obținuse în 2 timp și 3 mișcări certificatul de la laborator. Omuleanul mi-a lămurit cum a reușit minunea. Ei pot să-ți controleze perele și merele o oră întreagă, dar eu ce am timp să aștept? Nu, așa că le dau vreo 2-3 kg de fructe lor și îmi dau voie să vând imediat. Explicația omuleanului m-a făcut suspicios. Și dacă mai există asemenea controlori ai calității la piețele noastre agricole? De-a dreptul, halucinantă mi s-a părut povestea unui țăran pe care l-am întâlnit odată într-un sat uitat. Ceea ce spunea țăranul acela părea de domeniul fantasticului, ci că veniseră în sat niște mesageri ai unui agent economic să colecteze carne de la populație. Iar țăranul avea o văcuță cam bolnăvioară pe care a vrut să o vândă, dând dovadă de un mercantilism exacerbat. Însă mesagerii întreprinderii au identificat imediat boala văcuții, întristându-l. Tot ei însă au găsit o soluție reciproc avantajoasă. Ne dai, nene, niște bani pe deasupra și îți luăm noi văcuța bolnăvioară, îi găsim o utilitate și cu controlorii ne înțelegem. Îmi vine în minte și povestea unui vameș autohton, dar nu prea am timp. Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni. Aș fi curios însă să știu dacă vi s-au întâmplat și vouă, stimați ascultători, asemenea bizarerii.
Uniunea Europeană și Belarus după alegeri. Ultimele evoluții amănunte, Alexandru Iftode.
Uniunea Europeană își îmblânzise politica față de regimul de la Minsk în 2008, calculând că îl poate convinge în felul acesta pe Alexandru Lukashenko, președintele de la Minsk, să respecte drepturile omului și să facă reforme democratice. Dar acum Bruxelles se gândește să reintroducă interdicțiile de circulație împotriva demnitarilor de la Minsk, precum și alte sancțiuni. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a declarat miercuri că sancțiunile nu trebuie să se răsfrângă asupra societății beloruse în întregime.
I want to stress from the outset the fundamental need for a balanced.
Fiule a spus că Uniunea Europeană are nevoie de o atitudine echilibrată, anume o deschidere mai mare față de societatea civilă și cetățenii beloruși și măsuri aspre împotriva autorităților de la Minsk. Dezbaterile din Uniunea Europeană au loc din cauza persecuțiilor îndreptate împotriva opoziției beloruse. Zeci de politicieni și activiști beloruși rămân în închisoare după protestele de pe 19 decembrie față de realegerea președintelui Alexandru Lukashenko pentru un nou mandat. Ministrii de externe ai Uniunii Europene urmează să decidă pe 31 ianuarie cum să procedeze în relația cu Minskul. Dar în Parlamentul European dezbaterile au început deja. Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, a spus ieri că regimul de la Minsk este lipsit de legitimitate democratică. În lumina acestor audieri și întâlnirilor avute cu activiștii beloruși, precum și cu șeful diplomației de la Minsk, Sergei Martinov, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a anunțat că noua politică europeană față de Republica Belarus va fi trasată de ministrii europeni de externe până la sfârșitul lunii. Unele țări cheie ale Uniunii se gândesc serios la introducerea restricțiilor de călătorie pentru 34 de demnitari beloruși, care au fost introduse după alegerile precedente din 2006, dar suspendate în 2008. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat miercuri că sancțiunile sunt probabile. Ea a făcut declarația după convorbiri cu premierul italian Silvio Berlusconi. Dintre toți liderii europeni, Berlusconi este principalul opozant al măsurilor aspre față de autorități de la Minsk. Alexandru, Liliana, atât de la mine, de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, secunde numărate până la 7:30 și suntem la finalul acestei emisiuni de dimineață.
Reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.